Euskadi Irratian Faktoria.
Hitz bat, esaldi aldrebes bat, sintonia kutsakorra edota modan jarritako esamolde berria, ikusleak hoietakoren bat gogoan hartzea da edozein publizistaren helburua. Eta helburu hori ametsa bihurtzen da erreferentzia txiki hori pantailaren muga gainditu eta gizartean ahozago dabilenean. 30 segundu gutxi gora bera. Ikusle, entzule eta irakurlaren artean arreta bereganatzeko borroka sutsua. Ainara Ortiz, egunon.
Egunon, 30 segundu, minutu erdi horren atzean ordea, iragarki egileen sormena dago. Zirriborro ugari bulegoko zakarrontzian, bilera luzeetan neketsuak eta iragarlearen presioa, iragarkia arrakastatxoa izan dadin. Publizitatearen mundua da. Gaur, Publiz agentziako Inigo Fernandez, publizistaren eskutik, ezagutu nahi duguna. Esan dezagun, besteak beste, EITB-ren iragarkien, Kaikuren Felisa eta Filomena Beien, edota Arginanoren pirolisiaren atzean dagoela Publiz agentzia.
Eta gaur besapean sari bat duela datorkigu Inigo Faktoriara, Gipuzkoako Ganberak enpresa zerbitzu honenari ematen dion saria hain justu Inigo Fernandez, egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon guztioi.
Publiz agentziak 40 urte aramatza lanean, ezta?
Azkar esaten da 40 urte, niko hoiek baino batzu gutxiago ditut, ezta? Bai. Bai, orduan esaten dute etzekitela marketing gazteleraz nola idatzi behartzen ere etzekitela, ezta? Marketing kus idazten zuten hemen Gipuzkoan, hau da, gauza oso berria zen, bai. Zientzia raro moduko gauza bat ikusten esan, no? Ameriketatik ekarritako zehose, eta bueno, ordutik zehose ikasi deu, eta Euskal Herrian ere denokaige ikasten.
Eta nola okurretu zitzaion norbaiti garai hartan publizia enpresa bat sortzea, ze garai hartan bestera bateko enpresa sortzen ziren, ezta? Tornilloak egiteko, edo...
Beti behar izan da ekoiztu, baina beti behar izan da saldu, eta ba, leia aurrera joan denean, eta ba, merkatuak gero eta helduagoak, eta gero eta zailagoak dienean, ba, beharrezkoa izan da, ba, marketinga, publizitatea, komunikazioa ondo zaindu eta lantzea, ba, saltzeko, eta ondo egiten ditugun produktu horiek ba, gizarteratu, eta jendearen gana ba, erakargarri komunikatzeko.
Bai. Bueno, Publiz agentziak hainbat iragarki, hainbat anuntzi egin ditu, hainbat ezaguna dira, horietako bat, esate baterako, hau. Bueno, Publiz etxeak sorturiko iragarkia da hau, EITB-rentzat egindakoa, injustu, txapela atzeraka jazten zuen mutikoaren iragarkia, jendeak gogoan izango du, nola buratu zitzei zuen, Inigo, iragarki hau? Nola sortzen dira horrelako iragarkiak?
Normalean, ba, esan dugun bezala, ba, izozmendiaren muturrarekin geratzen da jende, hau da, begien biztan dagoen ideia horrekin, ezta? Eta gauzak, ba, hori baino desente zailagoak, konplexuagoak eta luzeagoak izaten dira normalean. Bueno, hor normalean egoten da, ba, bezero bat, iragarle bat, ba, edo komunikazio arazo bat, helburu bat, edo behar bat duena nolabait, eta kasu honetan Euskadi Irratia eta ETB bat kateak ziren, hau da, EITB talde ba, euskarazko edabideak. Eta hauek, bueno, ba, basuten nola baiteko kezka, ba, beraiek produktu asko aldatu, hobetu, modernizatu zutela, baina nola bait gizartean etzegoela pertsepsio hori. Eta orduan, ba, bueltak hasi ginen ikusten zein izan behartzan kontu honen enfokea. Kontuatu ginen azkenean tradizioi baietz esaten diegula, mantentzen dugula gure hizkuntza, badakigula nondik gatozen zer garen eta hori dana, baina horrek ez gaituela isten, ez da? Eta hemen artistaskok esan duten bezalak txidak berak esaten zu, nik sustraiak nere herrian ditut, baino adarrak nolabait mundura zabalik. Eta azkenean hori kontatu bendun, zabal-zabalik. Eta nola kontatzen da zabal-zabalik? Ba hor, ba, diskusio asko izaten da normalean, ideia asko, oso ez da politak egoten dira agentzian, hau esan behar dut. Eta azkenean, ba, sortu zen, ba, oso ideia, ba, bitxia. Esan behar dut anekdota gisa,
bai.
Holandar bat deula, publizitate agentzian, oso modernoa, hola, ez dakit nola esan, ba, txapela atzeraka jazten zuen bat, eta holako alkandora oso berezia jazten dituena, eta bar, eta hortik bururatu zitzaigun ideia. Ikusi genuenean bere txapela atzeraka jantzita, eta gure txapelarekin gogoratu ginen, eta baserri mundua, eta bueno, bazkenean sortzen da kombinazio bitxi hori, ba, intxalotua, saritua, eta jende guztiak, ba, ba, errespetu handiarekin ikusi zuena, eta ondo, bai. Ondo hartu zuena.
Kampainak arrakasta handi izan zuen, beste internetez ere zabaldu zen, ezta?
Bai, bai, izugarrizko bisita pilauki ditu, leku guztietan, eta hori baina gehiago, esan guruk esan Toto Mas egunean jendeak kalean kanta hori abesten, bai. Eta bueno, izan geritu muta guztietako adeiak.
Txapela atzeraka jantzita.
Bai, hala da, hala da.
Eta euskarazko ekoizpenak zenolako garrantzia duzuen ibilbidean?
Bueno, nik oso arro esaten den, eta arrokeririk gabe, baina arrotasunez, ba, publizari dela bere karpentxo egiten euskararen euskarazko publizitatearen eremuan, ezta? Ba, askotan ikusten dugu, edo iragarleen axola gabeziagatik, edo publizitate agentzien erreskeriagatik, ba, egiten diala askotan, ba, kanpainak azken momentuan itzuli, gaztelera sortu, kriston grazia izan dezaten landu, ordu pila basartu, eta azkenengo 5 minututan euskarazkoa landu nola edo ala. Eta bueno, azkenean ez euskaldunok eta ez euskerak merezi duten tratu bat jasotzen du euskerak publizitatean eta vuelta bat eman behar zaio horri. Nire humildadean esan behar detai galorra karpen bat egiten, animatuko nituzke iragarleak beren agentziei ba, eskatzera eta ba, exigitzera euskera maila hon bat eta ni arro nago ba, egiten egian lantxorrekin.
Ba, Inigo Fernandez, publizia agentzikoa, eskarrik asko gurekin egoteagatik, sorte hon eta beste bat arte.
Zuei.
Euskadi Irratian, Faktoria.